tenan tolantan ko la tiɲɛ don championnat ma boloda fɔlɔ kondor mɔgɔw fɛ nka bamako ligue bɛ ka sɔn senan tolantanaw ka se k'u sen sɔrɔ yani championnat ka daminɛ o baaraw de bɛ sen na bamako ligue ka kupu o bɛ don o hukumu de kɔnɔ tile nana kuncɛra kunu tarata ɔktɔbrekalo tile bisaba stade mamadu konate la ɲɔgɔndan fila lafiya club de bamako lcba ale binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ celu kile ani nani stade malien de bamako kanu na Abdoulaye Camara lcba dege karamɔgɔ bamako ligue ka kupu o bena to dusukun o ka lami denmisɛnu fan fɛ
a bena k'an bolo préparation ɲɛnama ye an ma prɛ physiquement à chaque match an be bi matinalu ta o b'a yira k'a fɔ an ye entrainement min daminɛ tɔ kɔfɛ o de be kaa kɛ an be ka dɛsɛ physiquement ka ma tagale ɲɛfɛ an b'a essaye ka proje n'ala sɔnɔ balondona ko tɛ an ye entrainement min daminɛ retard la o de be ka kɛ dans les jours à venir an b'a essaye k'olu corrige kosɛbɛ o de be ka an sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ surtout matchi saba minu tugura ɲɔgɔnna a gɛlɛyara kojugu kua denmisɛnu yɛrɛ ma physiquement a gɛlɛyaru ma kosɛbɛ
dege karamɔgɔ nu jali y'a yira komi n'a fɔ championnat te yen fɔlɔ baara ma nɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ stade ye se sɔrɔ kunu
bɛɛ ye balontan on a été plus efficace an ye bim don olu ma se ka don nous avons aussi bien joué mais préparation la équipe bɛ ka arɛ sɔrɔ dɔn dɔn c'est bien de gagner parce que a kan joueur équipe yɛrɛ ma parce que équipe bɛ confiance sɔrɔ ni ni match nun bɛ kɛ tan le plus important pour moi o ye jumɛn quel est le problème de l'équipe ne b'o de jatiminɛ n sigili n tɛ dɔ in fɛnɛ to yen k'a fɔ o ye min kɛ ɲuman min kɛ non mais ni problème sɔrɔ côté jumɛn et aussi dans la discussion an bɛ échange minnu kɛ an b'a kuma kɛ et aussi dans le travail an b'a kɛ fɛnɛ difficulté yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn c'est que ça fait deux ans balontan tan championnat ma kɛ mali la ces jours là n'i y'a caaman lajɛ o tu ka meilleur niveau yɛrɛ la an ye chance dɔ sɔrɔ parce que an sera ka coupe du mali match bɛɛ tan donc joueurs dɔɔni sɔrɔ u sen na même nous m'a bɛɛ sɔrɔ mais minnu nana sansan ça va demander du travail petit à petit an bɛ baara kɛ pour ka se k'u ka niveau réel yɛrɛ sɔrɔ ni ko bi n ka fɔ réellement ni satisfait ou pas ne tɛ se ko tout de suite ne tɛ se ko réponse di
ntolantan kun filanan AS Black Star ale ni yelen FC AS Black Star celu saba yelen FC celu naani Tijani Jalo AS Black Star dege karamɔgɔ senfilɛ don hali n'a y'a sɔrɔ sebaaya ma se ka sɔrɔ a ka tɔn fɛ
anw be se ka matchi yɛrɛ gaɲɛ an ma donne mais an ye bi yɛrɛ de jɛ kojugu kuwa mais an bena baara kɛ hali bi ka jɔda la tarabɛ hali bi kosɛbɛ dorénavant n'an ye occasion ɲɔgɔnna nunu sɔrɔ togo min na an be se k'u don nimisa foyi tɛ ne la bi matchi la parce que les enfants ils ont mouillé le maillot an be fɛ ka jouer togo min na u jouera ten togo la a diyara ye kosɛbɛ mais hali bi an be baara kɛ matchi nataw la hali bi an va essaye komi saison dayɛlɛ do préparation no an be ka yɛlɛma yɛlɛma don jɛru la effectif la ka jɛru lajɛ an b'a préparé matchi nataw la pour que an be se ka victoire yɛrɛw sɔrɔ togo min na équipe be se ka améliorer togo min na an ka laɲini
buramanjai yelen fc dege karamɔgɔ championnat nata o labɛn do
n y'o de fɔ denmisɛnu ye n ka kɛra togo togo n ko bi kɔni k'a kɛ togo togo an ka se ka 3 points ta parce que an ye matchi saba de kɛ a matchi saba bɛɛ kɛra matchi nili mais a bɔrɔntanw bɛɛ jara mais bi de ta kɔni gɛlɛyara an bolo en deuxième mi-temps parce que premier mi-temps na an ye 3 kɛ bon o ye la denmisɛnu kunkolo fɛ bon an y'a fɔ denmisɛnu ye mi-temps na n ko an ye 3 don togo min na n fana bɛ se ka 3 don ten togo la ala y'a kɛ a nana kɛ o ye 3 don mais an tilala ka essaye k'u motiver pour que u bɛ se ka 4ème bi don 4ème bi donna a nɔgɔyara quoi parce que ça c'est les 3 points parce que an y'o de f'u ye quoi an ni Black Star ka matchi depuis an bɛ deuxième division na an n'u ka matchi ka gɛlɛn o b'an tiɲɛ an b'u ci don a matchi nɔgɔmantɛ matchi essaye don an bɛ k'an ka denmisɛnu de essaye n'a sɔrɔ olu bɛ se ka se championnat na parce que a kɛra togo togo an fɛ yen poste saba saba de bɛ yen
Bamako ligue ka coupe tile 5nan o ɲɔgɔndanw boloda cogo filɛ sinikɛnɛ juma novembre kalo tile 2 nɛgɛ 16 waati stade Mamadou Konate la AS Real de Bamako ale ni LCB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 o don kelen na USFAC ale ni Yelen FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kare nata novembre kalo tile 4 stade Mamadou Konate la halisa nɛgɛ 16 stade Malien de Bamako ale ni 11 créateur de Nyerela olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 o don kelen na AS Black Star ale ni Aston bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.